Við heldum í Eva Rússu hérna fyrir klukkan 5. Eva Rússu var aðeins að segja okkur frá brúðkaupi sem að var haldið í Feneyjum um helgina.
Já. Við erum bara svolítið mitt á brúðkaupskónum í dag.
Við erum á svolítið á brúðkaupskónum.
Já, ég er á hælum og þeir í lagskóm.
Og hvítum smoking. Og Eva Rússu var að segja okkur frá því að þetta brúðkaup hefði náttúrulega verið það búið svolítið að gera grína því á netinu, búið að gera grína og þar búið að vera mótmælendur alls konar frá vesen út af þessu. Það voru fáir gestir, það voru 200 gestir sem að voru í þessu brúðkaupi, þannig að það var ekki mikið pláss fyrir svona leiðilega frændur og gamlar frængur. En okkur datt í hug að fá hins vegar þá sem að eru svona það eiginlega flottast þér í svona wedding planning á Já. Íslandi að skipleggja brúðkaup og það eru Pink Iceland. Ég heldur að hafa bara verið með 6-7 brúðkaup bara helgina. Þannig að það ógeðislega mikið að gera hann. Og Hannes Pálsson í símanum, sæll og blessaður.
Hæ,
hæ. Þið eru svolítið í brúðkaupsbransanum, þið hafið ekki fengið beiðni frá Bezos sem að skipuleggja hans brúðkaup?
Nei, hann hefur auðvitað ekki vilja, hann hefur auðvitað ekki þorra að taka áhættuna með Ísland og veðrið. Því að ég var í brúðkaup á laugardaginn þar sem kom haglél, tvisvar í áhættunni.
Já!
Nei! Ég get svarið. En þið eru náttúrulega mest í svona að það ekki erlendum brúðkaupum eða hvað?
Jú, næstum engöngu, þetta svona 99% útlendingar sem ætla að gifta sig á Íslandi. Við höfum líka reynda að vera skipuleggja fyrir Íslendinga og Spán og Ítali og eitthvað þannig.
En finnst það ekki þessu fólki bara geggjað að fá haglél í atöður?
Ég var að kveðja hérna þessi brúðhjón fyrir finnindi, þau voru að sækja þetta út upp á skurstöðu til okkar og þau voru svo hínir lifandi, af því að í atöðunni þá mættu þau, þetta var við Faxa, fossin Faxa. Og það breyttist vindóttin leið að gestirni komu þannig að spreyið fossunum gekk yfir hópin svo hætti það og þá kom glampandi sól og allir þornuðu svo byrjaði smá rigning, svo kom slittan, svo kom haglél, svo kom sól aftur og svo endaði aðsettnin á sko bara miklu haglili sem að breyttist í helludembur.
Var ekki þetta að fá jarðskjálta einhvers staðar í hlýr?
Já, þú veist, við getum eiginlega ekki beðið meira en þetta voru ástralar þannig að þau voru bara svona gríðalega glöðnir þetta.
En Hannes, 50 milljón dollara brúðkaup, hvernig myndirðu skipulega slíkt brúðkaup á Íslandi?
Ég veit bara ekki hreinlega hvort að ég kæmist upp í þetta. Ég fór aðeins að fykta í svona einhverju templati sem verið mig í budgeti og fór að ímynda mér alls konar kostnaðarleiði og var mjög rausnarlegur og ég komst upp í 2,7 milljara okay. eða 22 milljón dollara, þannig að ég næ ekki 50%.
Spáðið!
En þannig er ég samt að borga mér, sko, ég er að borga mér 350 milljónir í þessu plani.
Það má ekki minna vera.
Það er þessum að planerinn, Colin Cowie, sem að skipla þetta úti fyrir þau, hérna, fekk fyrir sinns nú, þannig að ég gerir ráð fyrir að við myndum fá að sama.
Já, þú meina.
Hann fekk 350 milljónir bara fyrir að skipla ekki brúðkaupið.
Já, með að við það sem ég las þessu, maður veit ekki hverju maður getur dreitt, kannski svo.
Geturðu einhvern veginn gert þér í hugaland af hverju brúðkaupið er svona rosalega dýrt?
Ég held að mikið af þessu hljóta að koma til út af þessum lokunum, af því að það hlýtur að kosta gríðilega peninga þó að það eru 200 gestir, að þeir eru að loka hérna hluta Feneyja, að þá hafa þurft að kaupa upp alla gistingu á staðinum og náttúrulega gríðalegu öryggisgæsla og allt þetta, þannig að það hlýtur að hafa spila stóran part í þessu. En ég skil, þetta samt rosalega erfitt að eða þessum penningum svona miklu, sko.
Já.
Þetta svaðaleg tala, sko.
Hvernig myndi þá þetta hljóða á Íslandi svona sirkabát bara, svona í fljótu bræði? Hvernig myndi svona
Ef við förum bara aðeins í þetta 2,7 milljarða brúðkaup sem að þú skipulegðir?
Sko, hjá mér að þá, ok, bara ég skal taka svona nokkra hérna púlta sem ég tók úr mínu budgeti. Ég ákvað að, þú veist, myndi fá eitthvað svakalega athafnastjóra sem myndi leggja mikið á sig og borga þeim aðeinslega milljón sem er dropi í hafið einhvern veginn. Við myndum taka hörpu í 30 daga buyout í svona, þú veist, við höfum aldrei gert þessa hluti, þannig að ég er bara eitthvað að giska á hvað það getur.
Já,
það
er bara skemmtilegt.
75 milljónur á 30 daga buyout í hörpu. Svo hérna tók ég 900 milljónir í artista.
Já, Björgur Halldórs.
Nei, fjúr.
Já. Það vorum við að tala Beyoncé eða Gaga eða eitthvað slíkt.
Ok.
Og hérna tók hérna 900 milljónir í artistana. Og ég setti upp hérna glæsilegt að teknik sem að því við erum alltaf með teknik í okkar brúkutum. Þannig að hérna, ég tók bjó til 20 milljón krónu tekni sem var þá líklega upp á jökli eða eitthvað svakalega.
Var það með skengu og rosti þá?
Já. Dýrasta kampæni og allt svona.
Já, já.
Íslandski erðabær og kleinur, ég veit ekki hvað það, eins og við gerum. Mm. Og fullt af kókusbólum. Rosa mikið af kókusbólum.
Já, ég takkir. Ég með smá hugmynd, sko, ef að þú lendir í því að vera pantaður í eitthvað svona og þarft að eyða bara meiri peningum heldur en þú ert að komast upp með, þú getur hérna leikt svona, hérna, gervigreindar vélmenni frá Elon Musk. Getur, já, og það geta verið þjónarnir, til dæmis. Mm.
Já, þetta það sé ávísun á disaster en við einhvers þar verður að ræða þessum penning.
Ég meina, disaster, það var haglél í brúkofinu í höðrum helgina, sko.
Já, það var stuð.
Já, ég held nefnilega að fólki hefði fílað það, sérstaklega frá Ástralíu sem gerist aldrei neitt í veðri.
Nei, já, okkur.
Nei, nákvæmlega, nei, sko, við erum að díla við fólk sem á ekki svona penning en er líka bara þarflað fyrir öll ævintirinn sem við getum skoðum.
Þetta er, hefur farið eitthvað á netinu það hver var að skemmta þannig í þessu brúkupi á Bezos, vitið þið það?
Sko, ég hef ekki fundið eitthvað sérstaklega hver
En mikið ekkir var það, sko
Hann var gestur
Já, en það voru mikið að, sko, ég hef aðalega séð bara svona gagnrýni á kannski þá aðalega sem voru þarna sem að þá sagt sökuð einhvers konar sæstni fyrir svona fólk sem að kannski talar gegn hérna aðstæðum í
loftslagsmálum
og Amazon og já og svona alls konar hluti sem ég skil fullkomlega sko þetta er náttúrulega galið
Já, þetta er svolítið svona tvískinnungur að vera að tala með mitt svona loftslagsbreytingar og koma svo allir bara á, þú veist, mörgum engaflugvélum og snekkjum og þá kórunnur sporið og svolítið mikið þarna.
Hannes, það er hérna frábært að fá því í þetta, takk hérlega fyrir, hérna Pink Iceland er með svona skipulagningu og brúðköpum aðalega fyrir útlendinga, það væri frábært að fá hann að lista frá þeir svo við getum sett hann á netið og leift fólki að sjá hvernig flott extravagant brúðköp er þið haldið á Íslandi.
Ég skal prófa að setja þetta saman og senda á okkur.
Takk að kjallaði fyrir.
Kímalegur. Yeah.